Вітаю вас, друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість Анатолій Гриценко. Всіх посад не будемо зараз називати, просто вітаю нашого гостя, гостя студії Радіо Свобода. Вітаю вас, пане Анатолію.
Мої вітання.
Анатолій Гриценко. Родом з Черкащини. Має військову освіту, навчався в Україні і США, полковник запасу. З грудня 1999 року був президентом Центру імені Олександра Разумкова. Під час Помаранчевої революції був одним із керівників штабу кандидата у президенти Віктора Ющенка. Після перемоги Ющенка на виборах очолив Міністерство оборони України, обіймаючи цю посаду понад 2,5 роки. Був депутатом 6-го і 7-го скликань Верховної Ради. У 2010-14 і цьому році балотувався на посаду президента України, лідер партії «Громадянська позиція», яка бере участь у дострокових парламентських виборах. Дружина Юлія Мостова, головний редактор видання «Дзеркало тижня». У Анатолія Гриценка троє дітей. Також виховує Гліба Разумкова, сина Юлії Мостової від її першого шлюбу.
Почнемо з вашого спілкування з Володимиром Зеленським, президентом України. От ви кліп оприлюднили, багато хто коментує, буквально свіжий. Як ви допомогли гросмейстеру Зеленському, ну принаймні, людині на нього дуже схожий, переграти людину, яка грала не в шахи, а в Чапаєва, насправді, Володимира Путіна. Як ви оціните цей кліп? Справді? Хто задом, хто знімав, хто взагалі вирішив таке зробити? Ви, напевно ж, вирішили.
Ну, так все вам так і розказати. Але, по суті, насправді, цей відеокліп відображає суть того, що відбувається. 73% новообраний президент. Величезні очікування людей. Ну, це ж правда. Надія величезна. І в тих, хто голосував за нього, і тих, хто проти голосував. Але це ж наша країна всіх. І тому успіх Зеленського – це успіх країни.
Ви згодні, що він склеїв країну? Чи це перебільшення?
Ще попереду це. Тому що вибори – це імпульс. А для того, щоб склеїти, там є глибинні речі, які треба докласти зусиль. До речі, в тому числі в кадровій політиці. Тому що коли приходили одні Єнаківо, чи там одні Галичина, чи Дніпропетровська.
Як жартували від Іванющенка до Ющенка, точніше навпаки, від Ющенка до Іванющенка свого часу.
Так от зараз Зеленський, будучи в абсолютно іншому середовищі, він же був в шоу-бізнесі, а тут державна, міждержавна політика. І там сидять такі потужні гравці. І Макрон, Меркель, Трамп, Путін. І відстоїти інтерес. Ми ж бачимо те, що відбулося в парламентській асамблеї Ради Європи, правда?
Дуже бачимо важко. Новина цього тижня.
Ясно, що ніхто за нас наше не зробить. Ніхто за нас не покладе свого живота. Кожен відстоює свій інтерес. Хтось прагматично, хтось ціннісно, хтось цинічно, хтось брутально. От. І тому я вважаю, що на цьому складному етапі всі ви, преса, четверта влада, ті, хто можуть в державному будівництві, в бізнесі, от в усіх середовищах, повинні докласти зусиль для того, щоб країна втрималася, щоб вона відбулася, рухалася вперед. І тому цей кліп показує, як можна переграти Путіна, доклавши спільно зусиль. Будучи різними, ми ж були з Зеленським конкурентами на виборах. Ми боролися те проти одного. Але факт, він переміг. Значить, треба тепер докладати зусиль. Якщо він буде робити помилки, будемо бити по рукам. Якщо він буде робити добру справу, я не знаю, треба бути бабу-ягою, щоб не підтримати.
Понад місяць при владі. Можна якісь попередні підсумки президентства Зеленського? Чи треба чекати, на ваш погляд, 100 днів, там, більшого проміжку часу перебування його, поки що на Банковій?
Те, що ми бачимо зараз. Ми бачимо бажання, ми чуємо заяви позитивного змісту і бачимо поки лише перші кадрові рішення. Він сформувавши не повністю свій офіс президента, так він і назвав, він почав призначати глав обласних адміністрацій. Так. Я одразу скажу, не в захваті від багатьох. І не тільки я. Наші партійці, громадські активісти, в них стоять великі знаки питання. Звідки з'явилась там людина? На Одеську адміністрацію, ще на якусь. Мені здається, що зараз він, прийшовши без кадрового потенціалу, в нього ж не було партії. От як у нас чи у когось іншого. Щоб перевірити людей протягом багатьох років. Він може зробити певні помилки. Важливо, щоб потім швидко їх виправляти. Я сподіваюся, що зараз пішли вже старші товариші, кожний буде радить, кожний буде запевняти, що все буде класно і так далі. І тому я до цього ставлюсь спокійно. Я думаю, що в нього вистачить рішучості. Якщо хтось поплив або десь явно негативний такий шлейф буде, відсікати одразу заради загальної справи. Але поки що не в захваті від цих кадрових призначень на главу адміністрації, скажу чесно.
Якщо ширше брати кадрові призначення Зеленського, він довго тягнув, хоча вже після першого туру майже було очевидно, що він стане президентом. Нарешті вони з'явилися. Те, що Іван Апаршин, ваш побратим, наскільки можна судити на сьогодні, ще жодної посади у Зеленського президента не отримав. Ви можете це прокоментувати?
Не питання ж посад, насправді. Для нас важливо зробити справу. І тому, коли була розмова з Володимиром Зеленським, ще тоді ще не президентом, я йому сказав, я розумію, що у вас кадровий голод. Будь ласка, є ті люди, яких я рекомендував би для призначення на посади генерального прокурора, міністра оборони, голови СБУ. Там. Вперед. Розгляньте їх. Він запросив Івана Апаршина. Вони поговорили, він почав йому радити. На яку посаду і коли призначить, це вже буде його рішення. Але те, що є наша готовність просто підставляти плече там, де це працює на країну, вона є в мене, є в Івана Апаршина, вона є в Дмитра Добродомова, Миколи Катеринчука, Миколи Томенка і всієї команди. Тобто це абсолютно нормальна позиція. Я скажу так, що зараз не можна втрачати темп Зеленському. Я би йому радив ініціювати скликання позачергової сесії Верховної Ради і врешті-решт вирішити питання по генеральному прокурору, міністру оборони, міністр закордонних справ, голові СБУ. Не може країна в стані війни, просто не може, ні теоретично, ні практично, залишатися без двох ключових міністрів – оборони закордонних справ. Це армія безпека і це дипломатія. Це солідарна санкційна позиція, тиск на Путіна і все решта. Генпрокурор, ну скільки можна цього балаболку вже терпіть, розумієте?
Луценко маєте на увазі?
Ну а кого ще, прості господі? От питання просте – де Свинарчуки? Де вони? Заарештовані?
Гладковський.
Пішли під суд? Та я ширше беру.
Громадянська позиція, якщо потрапить до Верховної Ради, це 9-го скликання вже парламент український буде. Готові у коаліцію вступити зі «Слугою народу»?
Принципова відповідь так. За однієї умови, якщо за цей період до завершення виборів не буде зроблено стратегічних ціннісних помилок. Я сподіваюся, що їх не буде. Ну, ми пам'ятаємо, як Петро Олексійович вів кампанію виборчу, особливо перед другим туром, що Зеленський все здасть Росії, відвернеться від НАТО, від Європейського Союзу, знищить все українське, скасує закон про мови і так
все
далі.
Все частіше звучить це слово.
От
зараз.
Якщо щось із цих ціннісних стратегічних речей відбудеться, це поставить великий знак питання. Якщо буде нормально продовжена робота і вона буде посилюватися правильними кадровими призначеннями, ми готові працювати спільно в коаліції.
Оцей відеоролик, з якого ми почали, пане Анатолію, нашу розмову, це можна так вважати, наприклад, інтернет-видання «Укрправда» так назвала новину про цей ролик? Натяк Гриценка на співпрацю з Зеленським. Правильно так сказати? Ви як вважаєте? Отакий відеоролик, отакий його зміст.
Ви ж мене знаєте по життю вже не перший день і рік. Я, як людина військова, я мало начекаю, я не граюся в ці речі. Я говорив просто прямо. Я прямо вам сказав, що ми навіть провели засідання Ради партії, де обговорили це питання після завершення президентських виборів. Чи підемо ми на всіх рівнях, центральний уряд, чи силові структури, чи адміністрації, працювати, якщо надійде запрошення від команди Зеленського? Відповідь позитивна на всіх рівнях, тому що це наша
країна. Тобто звернення було і отримали відповідь?
Ні, ще не було, тобто, якщо таке буде. А тепер ми даємо відповідь на ваше пряме питання в парламенті, а далі формування уряду. Чи готові ми спільно з ним, без всяких натяків, працювати в інтересах країни? Відповідь без всяких натяків позитивна. Так, ми готові. За умови, що за цей період не буде зроблено якихось таких стратегічних помилок антидержавницького характеру.
І знову ж таки, ви поки тільки один-єдиний раз спілкувалися з Володимиром Зеленським. Це важлива деталь. Чому не вдається? Ви робите зусилля, щоб все-таки знову з ним зустрітися?
Навіщо? Він отримав булаву. Він працює. Я думаю, що багато людей навіть не усвідомлюють масштаби завдань і темпоритм тої роботи. Я знав, куди йду на президентство. І я розумію, кожен день треба приймати сотні рішень в умовах невизначеності, в умовах, коли уряд підвішений і пішов десь на вибори, парламент розпущений і теж таке все, силовики попливли. Тобто йому зараз об'єктивно дуже важко, тому наполягати на якихось зустрічах для чого? Він мій телефон знає, якщо він захоче порадитись, набере, я кину все і прийду, допоможу. Як так само допомагав Порошенко на першому етапі, коли здавалося, що він слухав, коли побачив, що то просто олігарх, який вирішив забрати собі все, йому інтереси країни там на 10-му плані, я перестав спілкуватися.
Пане Анатолію, об'єднання з голосом Славка Вакарчука бачили доволі жорстку дискусію останніми днями на телеканалі ICTV. Я вас навіть дослівно процитую. Там виникала дискусія у вас зі Славком, і ви тоді сказали, якщо Славко, ви як політик, не готовий парувати конкретними цифрами стосовно української економіки, то йому не варто балотуватися до Верховної Ради. Взагалі, дослівно ваша, пане Анатолію, цитата. Вибачте, ніхрі не ти ані в парламент, ані в уряд. Кінець цитати. Отака гостра дискусія зі Славком. Це можливий політичний союзник, чи все-таки різкий опонент?
Я людина врівноважена і емоційно, як в цьому випадку, дуже рідко даю оцінки. Але це було свідомо абсолютно. Не можна з людьми гратися. При всій повазі, я знаю Святослава Вакарчука вже багато років, понад 10. Він досвідчений депутат, сидів прямо переді мною в парламенті. Часто не сидів, і я йому дорікнув, що коли ти вимагаєш, щоб ходили депутати і працювали щодня, то ти сам повинен був демонструвати.
За ваше спостереження, кнопкодавив чи ні? Можете сказати?
Я не бачив кнопкодавства, але я бачив інше, коли були ситуації, для мене важливі ціннісні, коли були ключові законопроекти, і я говорив і Славі, і іншим, хлопці і дівчата, за це не можна голосувати. І пояснював чому. І кивали так, а потім дивлюся, Слава Вакарчук голосує по-іншому. Я кажу, Слава, а чому ж так? Ну, ми ж порозумілися. Ну, Віктор Андрійович попросив. Розумієте, я не хочу таких депутатів, в яких не власна цінність та позиція, а хтось десь попросив, це перше. Друге, я не сприймаю, коли виходить молодий, ну, людина планети, скажімо так, уособлення підтримки молоді насамперед і починає говорити комуністичними гаслами. Ми там зменшимо кількість депутатів до, ми там обріжемо зарплати до, от і всі, хто до нас були, вони всі кончені і так далі. Я такого не сприймаю. Я намагаюся оцінювати людей за їхніми професійними якостями об'єктивно. Інакше тоді треба всю країну десь розігнати, так не можна. У нас було близько 20 урядів. Тобто загалом, там я не знаю, чи як 600 міністрів. Вони всі кончені? Ні, неправда. Були люди, які працювали. І тому Славі я казав, Слава, кажу, чому ти все перекреслюєш? Врешті-решт, Слава, твій батько Іван Олександрович Вакарчук був міністром освіти. Був. Я бачив його роботу. Може, він не все, що він хотів, зробив, але він працював чесно і точно не крав. Чому ти, очерняючи всіх і свого батька навіть, да? Ти кажеш, колишніх депутатів не буде в нас, ну а ти ж сам депутат, і ти очолив список. От оця ігра така, знаєте, комуністична, популістична, я її не сприймаю. А в тій конкретно...
Тобто не відмовляєтесь від цієї репліки на адресу Вакарчука зараз?
Жодним чином. А то в студії була, у нас була професійна розмова з Ройсманом. Я дорікав прем'єр-міністру, і хотів би, щоб люди це знали тут, і через Радіо Свобода, що не можна показувати типу економічні здобутки уряду, набираючи майже під 10% кредити на 10 років в твердій валюті. Тобто Гройсман піде, а оці всі борги вони залишаться. Розумієте? А зараз тим більше подивіться, вибори почалися, вони почали приймати рішення про підвищення пенсій. Ну от не можна так. Пенсії повинні бути гідними завжди, але не можна гратися з людьми, піднімаючи тільки під пенсії. Це першим почав Янукович у 2004 році, зараз продовжує Гройсман те саме. От у нас була професійна розмова, а Слава стояв, слухав, слухав, потім каже, так, типу, ви там кидаєтесь, там щось лайном, там і так далі, і так далі. Я сказав, Слава, якщо ти не готовий, претендуючи на пост прем'єр-міністра, розумієте, в параметри бюджету, кредити, вирішувати конкретні питання, то ніхрен правда йти туди ні в Раду, ні в уряд. Да? Тоді співай свої пісні, ти робиш це найкраще, мабуть, ну точно в Україні, в світі, в топі, вперед. Да? Я хочу, щоб не було популізму. В тому числі на хвилі оновлення, щоб не було популізму. Ми вже бачили багато цих всіх історій. Потім люди розчаровуються дуже сильно. Якщо ти претендуєш на пост прем'єр-міністра, то ти зараз вже повинен думати над тим, що 15 вересня ти внесеш проєкт бюджету для всієї країни на 2020 рік. І тому я запитав Славу абсолютно конкретно. Які будуть параметри фінансування армії, на вашу думку, Національної гвардії, бо це ключове. Замість відповіді в десятках мільярдах і в пріоритетах я почув загальні фрази. Мене турбує, що Слава Вакарчук не росте професійно. Він говорить загальними фразами так, як написали йому технологи. Можливо, це дасть йому велику перевагу, і він там отримає багато відсотків. Мене ті відсотки не цікавлять, я хотів би, щоб його не цікавили. А реальну справу, яку потім зробити? Бо це буде такий собі Ющенко лайт. Причому Ющенко розумів, як фінансист. Він знав
ви всі
пара...
з Віктором Андрійовичем.
Він знав всі параметри, але потім такий сібаріт ліниво почав там бджоли туди-сюди. От. Я не хотів би, щоб зараз на фоні війни, на фоні того, як пройшла Революція Гідності, всі ті очікування 73%, щоб парламент провалився.
73% Зеленський отримав.
73% Зеленського – це означає не Зеленського, це означає 73% незадоволених тим, що відбувається в країні, будемо чесними. Просто Зеленський їх уособив.
Угу.
Міг би бути там само Вакарчук, якби він не тулився, а прийняв рішення раніше.
Іти на президентські вибори, так?
Очевидно, так. Розумієте, тому я хотів би, щоб тут була на березі ясність, а якщо десь емоції, емоції та все зійде. Головне, щоб потім була справа.
Ну, але Союз виключений з Вакарчуком у Раді, якщо громадянська позиція подолає 5% бар'єр? Саме чим, з голосом.
Я би не говорив так. Тобто ми ж не перейшли якісь межі, ми говорили абсолютно професійно, можливо, на підвищених тонах. Це важливо. От ви сказали, що я працював в уряді.
Ні, не в уряді працювали.
Ні, раніше.
Ну, міністром оборони були, звичайно.
Раніше. Так що ви розуміли, в уряді, те, що не виходить на камеру, часом такі дискусії, що мама не горює. Але важливо потім приймати рішення. І це нормально, правильно.
Пане Анатолій, так, я перепрошую, у нас час невплинно збігає. Буквально от на вашому місці, в цьому ж самому кресті студії Радіо Свобода, тиждень тому сидів Ігор Смешко. Ще один конкурент на цих парламентських виборах вашої політичної сили. Пан Смешко представляє силу і честь. З ним можливий союз у Верховній Раді?
Неможливо. Я скажу чому. Спочатку ціннісне, не прив'язане до прізвища. Тільки одна країна в Європі, от в новітній історії, пішла шляхом, коли представник спецслужб, розвідувальне співтовариство, очолив уряд, а потім очолив державу, і
Володимир,
все пішло.
Володимир Путін.
Я не хочу, щоб в Україні домінували спецслужби, розвідки і все те психологічно, етичне, що з ними йде. Я хочу, щоб ми жили так, як живуть нормальні демократичні країни. Прозоро, а спецслужби закриті. В атмосфері довіри, а не підозри, явки, паролі і так далі. Розумієте? Оце все КГБшне, ФСБшне, СБУшне в гіршому розумінні. Я не хочу, щоб воно домінувало в країні. Це перше. А друге, от приклад цієї закритості, відкритості. Я перед вами. Ми провели з'їзд 10 числа. О 13-й годині його завершили. О 14-й, тобто через 60 хвилин, всі журналісти отримали списки тих, кого ми висуваємо. Так? А тепер увага. На два дні раніше Смішко провів свій з'їзд. Списки не показав і тільки здав їх Центральну виборчу комісію. Закритість.
От у вас особисто які політичні стосунки з паном Коломойським, якщо вони є?
Ми не знайомі.
Навіть не знайомі?
Ніколи не спілкувалися ні наживо, ні телефоном, ні смс-ом, ніяк. Тобто це для мене десь там далеко. Зараз він там. Де в Дніпрі, до того був в Ізраїлі, до того в Швейцарії, я зараз не знаю, де він. Тобто ми ніколи не спілкувалися. Моє відчуття вже з точки зору аналізу. Коломойський дуже злий був на Петра Порошенка. І тому я думаю, що він симпатизував усім, хто якимось чином не підтримував Порошенка на виборах. Можливо, це, але пояснень я не знаю. Але відносин у нас немає жодних. Тим більше зобов'язань, чи якихось фінансових, чи якихось інших зв'язків немає точно. І я від того щасливий.
Ну і пане Анатолію, таке запитання, якщо можна почути від вас відповідь, стосунки у вас є з лідером партії «Слуга народу» Дмитром Разумковим?
Я бачив його тільки один раз в студії, до речі, «Право на владу» на каналі 1+1. Дехто в мережах приписує, що він мій син, чи хтось каже пасунок. Це неправда.
Не плутати з Глібом Разумковим?
От Гліб Разумков – мій син. Ну, Олександр Васильович Разумков помер. Але то інша гілка, то інша гілка життя Олександра Васильовича Разумкова. І Гліб, і Дмитро, вони ні разу не бачилися так само. От, тому ми не родичі. Я знаю, що він зараз там очолив партію, що він піде. Я слухаю те, що він говорить. На рівні заяв 90% правильно. Якщо такими будуть дії команди «Слуги народу» в парламенті, тим більше хороша основа для співпраці і формування спільної коаліції, спільного уряду. Якщо буде розрив між заявами і діями, тоді ми це з вами побачимо.
Олексій Гриценко, ваш старший син балотується саме від вашої політичної сили по округу, так?
Ви знаєте, для Олексія, так само як для Світлани, старшої доньки, питання прізвища стало проблемою. Тобто, насправді, вони обоє заслужили за весь цей час, вони члени партії, включилися в цю роботу самі, без мене, ще набагато раніше, щоб десь бути і в списку. Але не може бути в списку Гриценків, бо хтось каже, це родинне, це зв'язки і так далі.
Не згодні, заперечуєте.
Я вважаю, що це неправильно. Я вважаю, що це неправильно, хоча, можливо, несправедливо стосовно дітей, але це неправильно. Я би не дозволив, щоб в списку, який очолює Анатолій Гриценко, була
Світлана. Але Олексій Давидович, що політичні сили по округу.
Але він пішов по округу, нехай побореться. Я знаю, що йому буде дуже важко, я знаю, що в нього немає грошей, бо його батько не крав.